Pokoj vám, milovaní v Kristu. Je pro mě skutečným darem být tady zde s vámi a se svojí rodinou se podělit o svoji víru a být pozbuzen vírou vaší. Je to nejenom krásné, ale i nutné pro Božího člověka vidět, že svrchovaný Bůh koná své dobré dílo po celé zemi. My někdy tváří v tvář realitě máme pocit, že se nic z Božího díla kolem nás neděje, a proto je potřebné a velmi posilující sdílet svou víru s dalšími křesťany, s dalšími sbory, budovat jednotu a posilovat se vzájemně ve víře. Apoštol Pavel říká v Římanům v 9. verši 1. kapitoly: Bůh, jemuž celé duše sloužím evangeliem o jeho synu, je mi svědkem, jak na vás bez ustání pamatuji při všech svých modlitbách a prosím, zda by mi konečně jednou nebylo z vůle Boží dopřáno dostat se k vám. Toužím vás spatřit, abych se s vámi sdílel o některý duchovní dar a tak vás posílil, to jest, abychom se spolu navzájem pozbudili vírou, jak vaší, tak mou. Já bych chtěl z milosti Boží vykládat zde druhý list Janův, na který zde kázal již bratr Honza Suchý. Chtěl bych tento list po dohodě s Jardou vykládat podrobněji, jít verš po verši nebo po několika verších, protože ten list si to určitě zaslouží a myslím si, že je velmi aktuální dnes pro církev v této zemi. Dovolte mi na začátek, abych přečetl tento druhý list Janův. Druhý list apoštola Jana. Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdově miluji, a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. Píšu kvůli pravdě, která v nás zůstává a bude s námi na věky. Bude s námi milost, milosrdenství a pokoj od Boha Otce i od Ježíše Krista, Syna Otcova, v pravdě a lásce. Velice jsem se zaradoval, když jsem mezi tvými dětmi našel takové, které žijí v pravdě, jak jsme dostali přikázání od Otce. A nyní tě prosím, paní, ne, že bych ti psal nové přikázání, ale připomínám to, které máme od počátku, abychom milovali jedni druhé. A to je láska, žít podle Božích přikázání, to je to přikázání, o kterém jste od počátku slyšeli, že máte podle ní žít. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má i otce, i syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijmejte ho do domu a nevítejte ho. Kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skutcích. Ačkoliv bych měl ještě mnoho co psát, nemíním to svěřovat papíru a inkoustu, neboť doufám, že se k vám dostanu a budu s vámi mluvit tváří v tvář, aby naše radost byla úplná. Pozdravují tě děti, tvé vyvolené sestry. Tak ještě jednou můžeme se vrátit k tomu, co říkal apoštol Pavel v 1. kapitole Římanů v 9. a 12. verši, že touží potom dostat se do Říma a sdílet se s tamními křesťany, pozbudit se ve víře, posílit je a být sám pozbuzen a posílen. Slova z Římanům jsou krásná slova lásky v Kristu. Jsou to slova o jednotě. Ale jednota Božího lidu musí být postavena na pravém základě. Musí stát na pravdě nespochybnitelných dogmat. Na pravdě základních pilířů křesťanské věrouky. Tam, kde toto není, buduje se jednota falešná a prázdná. Na oko to možná vypadá dobře. Možná je to milé, roztomilé, ale uvnitř je jen prázdnota. Je to jako, když si postavíte domek z karet. Je to přesně tak, jako když Pán Ježíš Kristus říká, že stavitel staví svůj dům na písku. Z Boží milosti bych chtěl dnes ve vašem sboru tedy začít společně probírat a vykládat druhý list Janův. Protože tento list je právě listem, který mluví o jednotě Božího lidu, mluví o nezbytnosti biblické a jednotící pravdy. Pravdy, na které musí být jednota křesťanů budována. Bez této pravdy nebude ani vybudována, bez této pravdy nebude nikdy naplněna. Dovolte mi nejdřív vás uvést do toho druhého listu Janova, dát nějaký celkový rámec. Druhý list Janův byl z největší pravděpodobností napsán mezi roky 90 až 95 našeho letopočtu. Hovoří proto takzvané vnitřní důkazy, styl, slovní zásoba, která je velmi podobná prvnímu listu Janovu. A ukazuje nám tedy, že i druhý list Janův byl psán někdy krátce po tomto prvním Janově listu. Hlavními důkazy datování jsou ale okolnosti, pro které Jan svůj list píše, pro které napsal oba listy. Církev tu dobu začali ohrožovat falešní učitelé. Falešní učitelé, kteří přinášeli gnózy. Toto hnutí začalo sílit právě na konci prvního století a vrcholilo v polovině století druhého. Jan tváří v tvář této rostoucí herezi vede věřící k tomu, aby rozlišovali a nepřijímali každého jenom proto, že ten dotyčný osobě tvrdí, že je křesťan. Jan ukazuje na to, že pokud nebudeme rozlišovat, můžeme mít nevědomky podíl na skutcích tmy, můžeme mít nevědomky podíl na zlých skutcích těch, kteří přinášejí falešné učení. A já myslím, že nikdo z nás nechce mít podíl na těchto zlých skutcích. Jan stojí tak svým nabádáním k tomu, aby církev rozlišovala, Jan stojí v ostrém protikladu s dnešním ekumenickým hnutím. Dnešní ekumenické hnutí volá po jednotě na úkor pravdy. Volá po vnější jednotě, abychom všichni vypadali jako, že jsme spolu a vyznáváme to samé, ale nikdo nejde do hloubky a nikdo se nepozastaví nad tím, že ty základy stejné nejsou. Jan tedy ukazuje, že jednota, která není budována na pravdě, žádnou jednotou není. Teprve z pravdy se rodí pravá křesťanská jednota a teprve z pravdy se rodí křesťanská láska. Tam, kde se nerozlišuje a kde není základem vztahu mezi křesťany pravda, jde většinou jenom o prázdný sentiment. Jde o pocity. Je nám spolu dobře, tak se spolu sejdeme, zaspíváme nějaké chvály, možná si poslechneme nějaké slovo a pak se zase rozejdeme. Ale pokud nemáme pravdu jako základ našich životů, pokud nemáme pravdu jako základ života sboru, pokud nemáme pravdu jako cíl i prostředek, potom uspokojujeme jenom své náboženské potřeby a neoslavíme Boha. Můžeme tedy říci, že pravda je základem, který dává růst víře a který dává růst pravé lásce a určuje hranice lásky, a určuje i meze křesťanské jednoty. A tak Jan tedy varuje před hrozbou této protognóze, před hrozbou falešných učitelů, protože toto učení popírá Krista jako Boha, který přišel v těle. Lidé, kteří zastávali toto učení, byli ovlivněni několika naukami. Tou první z nich byl takzvaný antický gnosticismus. To bylo filozoficko-náboženské hnutí, byla to taková směs, která měla kořeny v novoplatonské filozofii, v dualismu a sahala až k hinduistickým naukám z Indie. A tak tito lidé vyznávali, že tělo, hmota je zlá, ale duch je dobrý. Tělo a viditelný hmotný svět byl podle této nauky stvořen nižším božstvem a pomocí tímto božstvem stvořených mocností. Jenže Bible nám praví, že svět neviditelný i duchovní i viditelný stvořil jeden a tentýž Bůh. V Koloským 1.16 nebo v Genesis 1. verši hned na začátku čteme, že na počátku stvořil Bůh nebe i zemi, tedy svět viditelný i neviditelný. Antičtí gnostici viděli spásu jinak než písmo. Spasení podle nich byli ti, kteří se již narodili jako duchovně živí, což je v příkrém rozporu s Efeským z 2. kapitoly 1. dva verše. Tam stojí, že před obrácením jsme všichni byli mrtví ve svých vinách. Podle gnostiků antických, tito od narození duchovně živí jedinci se už rodili se schopností dosáhnout poznání a dojít tak spásy. Ostatní lidé podle nich byli jenom bezduchá masa. A takové smýšlení vedlo jen k jedné jediné věci. Bylo živnou půdou pro pýchu padlého člověka, který o sobě smýšlel, že patří do té první privilegované skupiny. Myslel si tak, že je něco víc než většina ostatních lidí. Vyznavači antického gnosticismu Jana příliš netrápili, protože se nehlásili ke křesťanství. Pravděpodobně na Krista nahlíželi jako na jednoho z mnoha velkých a božsky inspirovaných učitelů. Docházelo ale k tomu, že lidé obrácení z této skupiny ke Kristu sebou přinášeli některé gnostické pohledy v rozporu s naukou apoštolů. A zde vidíme, jak je důležité v církvi a ve sborech vyučovat základy víry a stále znovu a znovu se k ním vracet, když přicházejí noví lidé ke Kristu. Tyto základy víry musí být pevně opřené o písmo. Z těchto lidí, kteří se obraceli ke Kristu a přinášeli se sebou některé gnostické pohledy, z těchto lidí potom povstal proud, který se nazývá doketismus a byl dalším proudem, který ovlivňoval a sváděl křesťany. Doketismus slyšel podobně jako antická gnóze a vyučoval, že Kristus, dobrý boží syn, nebyl nikdy tělem. Nenarodil se v těle. Dobrý boží syn se podle nich nenarodil v těle a proto popírali, že na kříži Kristus umírá. Podle nich se Kristus nikdy nestal člověkem a jeho tělo bylo pouze zdánlivé. Kristus, ten boží syn, toto zdánlivé tělo na kříži opustil a neplatí tedy, že v těle na kříži zemřel. Doketisté byli nejpočetnější skupinou a hlavně kvůli nim napsal Jan své první dva listy. Jejich nebezpečí spočívalo v tom, že Krista nepopírali jako božího syna, hlásili se k němu, nespochybňovali, že je mesiáš, ani to, že je syn boží, ale jednoznačně popírali jednu ze základních nauk křesťanství, Krista narozeného a trpícího v lidském těle. V Koloským 1, 21 až 22 čteme slovo písma, které usvědčuje doketisty z hereze. I vás, kteří jste dříve byli odcizeni a nepřátelští Bohu svým smýšlením i zlými skutky, nyní s ním smířil, když ve svém pozemském těle, tedy stejném, jako má padlý člověk, podstoupil smrt, aby vás před boží tvář přivedl svaté, neposkvrněné a bez úhony. To byli doketisté, hlavní a nejsilnější proud gnóze, která ohrožovala křesťanské učení. Posledním směrem byl Kerintos a jeho učení a tento Kerintos vyučoval, že Ježíš nebyl naplno Bůh, byl pouhým člověkem, duch boží se stoupil na Ježíše při křtu, aby ho na kříži opět opustil a nechal ho na kříži umírat samotného. To byl třetí proud gnóze, která ovlivňovala křesťanské učení. Pokud ovšem na kříži trpěl pouhý padlý člověk, jeho oběť nikdy nemohla usmířit boží hněv a jeho krev nemá moc smít naše hříchy. Pokud tedy Kerintos měl pravdu, nejsme usmíření s Bohem, Ježíš Kristus nebyl naplno boží syn, nebyl naplno syn člověka a neprošel podle Kerintose jako syn Boha živého i zároveň jako syn člověka utrpením kříže, jak by tedy mohl spasit lidské pokolení. Naproti tomu písmo jasně učí v Římanům 8.3, že Bůh učinil to, co bylo zákonu nemožné pro lidskou slabost, jako oběť za hřích poslal svého vlastního syna v těle, jako má hříšný člověk, aby na lidském těle odsoudil hřích. A ve Skutcích apoštolstvích 17.31 čteme, že Bůh ustanovil den, v němž bude spravedlivě soudit celý svět skrze muže, kterého k tomu určil, skrze Ježíše Krista. Ale má-li Kerintos pravdu, Ježíš Kristus nikdy nemůže soudit lidské pokolení, protože sám byl pouhým člověkem. Tak toto jsou tři hereze, které podle biblických badatelů nejvíce pronikaly do rané církve a na které reaguje apoštol Jan. Jan proti tomu vystupuje, pozbuzuje a vede věřící k rozlišování. Vede k tomu, aby zachovávali poslušnost apoštolskému učení a vede k budování vztahu křesťanské lásky a jednoty na pravdě tohoto apoštolského učení, které bylo předáváno. Pojďme nyní si něco říct o tom, komu je dopis adresován. Názory na to, kdo je adresátem dopisu, se různí. Vykládají se tři možnosti, v zásadě jsou však jen dvě. Protože možnost, že dopis je určen celé obecné viditelné církvi, můžeme hned vyloučit, protože tím by ztratil 13. verš, poslední verš, smysl. Neexistuje žádná sestra viditelné obecné církve. Je tedy jasné, že druhý Janův je adresován konkrétní skupině věřících a vedou se debaty o tom, jestli jde o rodinu věřících, matku s dětmi, které Jan píše, nebo zda jde o místně příslušný sbor, církev, kterou Jan obrazně nazývá paní a kterou tento list obrazně nazývá matkou s dětmi. Já se osobně přikláním k té druhé variantě, i když v podstatě lze vykládat list z obou pohledů a oba dva ty pohledy jsou přínosné a užitečné pro křesťany. Jen několik argumentů ve prospěch tvrzení, že list je adresován místní církvi. Důraz na křesťanské pohostinství, o kterém například mluví MacArthur, když hájí jako adresáta ženu s rodinou, nestratí nic ze svého významu, ani když si dosadíme místo ženy s rodinou místní příslušný sbor. Janovo myšlení je orientální a není západní jako naše, není racionalistické a my to dobře můžeme vidět na Janově evangeliu. I na prvním listě Janově, kde Jan používá hojné obrazy a metafory. Proto i zde můžeme tvrdit, že Jan používá metafory a různé obrazy. Argument, který uvádí například pan Graham Scroggie, že pouze dosadíme-li se ženu s dětmi, můžeme pak porozumět 13. verši, ve kterém stojí pozdravují tě děti tvé vyvolené sestry, také příliš neobstojí, protože když přijmeme, že Jan používá název matka s dětmi nebo paní s dětmi pro místní sbor, můžeme vidět, že list nestrácí žádnou svou logiku. Formulace ukazující více na kontakt mezi dvěma sbory církve než na osobní intimnější rovinu, kdyby Jan psal paní s dětmi. Verš 1. Já starší píšu vyvolené paní a její dětem, které opravdově miluji, nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. My všichni křesťané, kteří byli povoláni a kteří poznali pravdu. Myslím, že Jan by zde byl konkrétnější, kdyby psal konkrétní ženě s konkrétními dětmi a možná by psal něco ve smyslu nejen já, ale i všichni, kdo tě znají, kdo znají tebe a tvou rodinu. Verš 4. Dostali jsme přikázání od Otce. I zde je Jan neosobní a obecný ve svém tvrzení. Kdo? My všichni, kteří jsme uvěřili, církev, dostali jsme všichni přikázání od Otce. Lze tedy předpokládat, že Jan by byl osobnější a intimnější v celém dopisu a třetí epištola Janova to potvrzuje. Tam je adresát přímo jmenován, Jan píše konkrétnímu člověku a všechny zúčastněné osoby jsou přímo jmenovány. Myslím si, že Jan tím vším chtěl zdůraznit tělo Kristovo jako novou duchovní rodinu a proto používá pro církev, pro místní sbor, obraz rodiny, paní, matky s dětmi. Jan tím ukazuje, že církev je něco daleko více než jen společenství lidí se stejným zájmem. Jan tím ukazuje, že církev jsou boží vyvolené děti, že jsou rodina v Kristu. Rodina byla ctěna mnohem více než dnes v těch časech a lidem té doby to bylo naprosto srozumitelné. Nicméně můžeme list vykládat oběma směry a myslím si, že tento list poslouží, ať už ho budeme vykládat tak nebo tak, k tomu, aby boží církev rostla. Protože nejenom sbor velký, ale i malá rodinná církev má všechna privilegia božího lidu. Všechny zdroje, práva i všechnu ochranu občanů nebeského království. Ať už se jedná o velký sbor, nebo o matku s dětmi, o konkrétní rodinu. Tolik tedy k úvodu listu. K obecnému rámci. Dnes budeme vykládat první verš tohoto listu. První verš druhého listu Janova. Já starší píšu vyvolené paní a jejím dětem, které opravdu je miluji, a nejen já, nýbrž všichni, kdo poznali pravdu. Takže v úvodu, v pozdravu, začíná apoštol Jan slovy já starší. Co můžeme z těchto slov vyčíst? Proč se Jan nazývá starším? V řeckém originále slovem presbyteros. Proč se Jan nenazývá slovem apoštol? Proč neříká o sobě já apoštol Ježíše Krista. Mohl to přece patřičně zdůraznit. Jan byl v té době posledním žijícím apoštolem. Nikdo by mu takové jednání určitě nevytknul. Odpovědi na tuto otázku si pomůžeme, když spolu půjdeme do Janova evangelia. Tam, myslím, uvidíme první důvod, proč Jan píše já starší. Janovo evangelium, 18. kapitola, 15. verš, od 15. verše. Za Ježíšem šel Šimon Petr a jiný učedník. Ten učedník byl znám veleknězi a vešel spolu s Ježíšem do veleknězova nádvoří. Petr však zůstal stát před vraty. Ten druhý učedník, který byl znám veleknězi, vyšel, řekl něco vrátné a zavedl Petra dovnitř. V celém Janově evangeliu, milovaní, nenajdeme verš týkající se Jana, kde by se Jan sám přímo označoval. A je to velmi zvláštní a zasluhuje si to naší pozornost. Jan vždycky o sobě mluví ve třetí osobě. Přitom však vidíme, jak Jan zdůrazňuje roli dalších apoštolů, které vždy jmenuje. Co k tomu Jana vede, k takovému jednání? A myslím si, že můžeme jednoznačně říct, že Jan je pokorný. Je to jeho pokora. Věřím, že to je první důvod, proč se Jan nazývá v úvodu dopisu starším, proč nezdůrazňuje svou apoštolskou autoritu přímo tím, že by psal já apoštol, nebo dokonce já poslední žijící apoštol. Janova pokora. Tím druhým důvodem je dle mého soudu to, že Jan výrazem já starší vyjadřuje svou sounáležitost s ostatními pastýři. A znovu můžeme vidět, že jde o projev pokory a vděčnosti před Bohem. Jan je v pokročilém věku, cítí, že apoštolská éra končí a s jeho odchodem spočíne všechna starost na bedrech podpastýrů, na bedrech starších, kteří budou v jednotlivých sborech ustanovováni. Tím, že se s nimi ztotožňuje, je chce především pozbudit a myslím si, že tím vlastně zachovává určitou kontinuitu, která ukazuje na přirozenost tohoto vývoje v církvi. Jan pozbuzuje ustanovené starší v dalších sborech, sám sebe nazývá starším, aby ukázal svou sounáležitost s nimi. Zároveň však, dalo by se říct, že Jan tak trochu šalamounsky hledí na to, aby byla využita i jeho autorita posledního žijícího apoštola. Slovem starší Jan ukazuje možná i na svůj pokročilý věk a na autoritu, která z toho pramení. Jako letitý stařec je totiž očitý svědek Kristův. Jan nepohrdá povoláním a obdarováním apoštola, které od Boha obdržel. Činí ale s velkou pokorou a s láskou každý krok. Buduje především druhé a jim především slouží slovem pravdy a povzbuzení. Máme v něm proto veliký příklad v tom, jak být vděční a oslavovat Boha. Jan píše já starší a je tak věrný Kristovu příkladu, který sám sebe zmařil, který byl ten první, kdo se pokořil až na smrt. A tak to jsou tři důvody, proč můžeme vidět, nebo proč si myslím, že apoštol Jan píše já starší a ne já poslední žijící apoštol. Jan píše vyvolené paní a jejím dětem. A ať už má na mysli skutečně konkrétní matku s dětmi nebo určitou místní církev, místní sbor, píše těm, kdo jsou milováni a vyvoleni Bohem ke spáse a adoptováni do Boží rodiny. A to je ten důraz, o kterém jsem mluvil, že Jan chce zdůraznit, že církev, že věřící jsou Boží rodina. Bůh z nás učinil své děti. Tím, že nám dal víru ve svého syna Ježíše Krista. My nemáme na spasení žádný podíl. Spasení je dílem dobrého Boha. Bůh to učinil. Jan sám ve svém evangeliu v 1. kapitole ve 12. verši říká, těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili, jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž narodili se z Boha. První kapitola Janova evangelia je velice nádherná a mluví nádherným způsobem o našem pánu Ježíši Kristu. Přečtěte si ji. Ježíš je mocné slovo, kterým vše postalo. Je Bohem, je světlem, vítězícím nad temnotou. Je životem a světlem všech lidí. Ano, pán Ježíš Kristus je životem a světlem všech lidí. A to i lidí nevěřících, protože i lidé nevěřící žijí jen díky Ježíši Kristu. Ale nejsou dětmi božími, nýbrž jsou dětmi ďábla, jak o nich mluví 8. kapitola Janova evangelia ve verši 44. Místo boží lásky zůstávají nevěřící pod božím hněvem, protože odmítají pravdu. Římanům 1.18. A tak tedy jenom ti, kteří přijali Krista jako pána a věří v jeho jméno, jsou dětmi božími a mají moc božích dětí. V Římanům 9. verši v 10. kapitoli čteme, vyznášli ústy, svými ústy Ježíše jako pána a uvěříšli ve svém srdci, že ho Bůh zkříse z mrtvých, budeš spasen. To je o každém z vás, milovaní. Dnes mnoha církvím stačí vyznání ústy. Jakoby 9. verš vůbec neměl část mluvící o srdci. Ale Bůh nás učí ve svém slově, že křesťan je jen ten, kdo na základě božího vyvolení a vyučení činil pokání a věří v srdci, že Kristus stal z mrtvých, že za něho zemřel na kříži a vstal z mrtvých. Jen ten je křesťanem, komu Bůh dal poznat jeho hřích, komu Bůh dal poznat zoufalou potřebu spásy, jen ten, kdo díky Bohu v srdci ví, že bez Krista a bez jeho kříže bídně zahyne v pekle, odsouzen božím hněvem. A tak Jan píše milovaným, vyvoleným milovaným. Jan píše těm, kdo jsou Bohem milováni. A jen ten, kdo je Bohem milován, jen ten může milovat. Křesťan poznal pravdu, křesťan byl Bohem milován, vyvolen a milován před stvořením světa. A spolu s touto láskou, spolu s pravdou, s poznáním pravdy, vstoupila do jeho života láska. Boží láska přináší pravdu a boží pravda přináší lásku. My milujeme jen proto, že jsme byli Bohem milováni jako první. Pojďme se podívat na to, co způsobuje boží vyvolení, boží lásky plné vyvolení v životě křesťana. Boží lásky plné vyvolení v životě křesťana způsobuje, že křesťan je nejen milován, ale i miluje. Křesťan miluje. A koho křesťan miluje? Na prvním místě křesťan miluje Boha, toho, kým byl zachráněn. A jak se projevuje láska k Bohu v životě křesťana? Myslím si, že můžeme říci, že láska k Bohu se na prvním místě projevuje pokáním a touhou po pravdě Božího slova. Odložte tedy každou špatnost a každou lest, pokrytectví, závist a každou pomluvu. A jako novorozené děti mějte touhu po nefalšovaném mléku Božího slova, abyste jim vyrostli k záchraně, jestliže jste v skutku ukusili, že Pán je dobrý. Křesťan touží po Bohu. Křesťan touží po Božím slově. Mějte jako novorozené děti touhu po Božím slově. Křesťan poslušně naplňuje Boží vůli rozpoznanou čtením Božího slova. Představte si rodinu, ve které syn nebo dcera skutečně milují své rodiče. Jak by mohli žít v rozporu s jejich vůlí? Milující děti činí to, k čemu je rodiče vedou. Jsou poslušní a slovo rodičů má pro ně autoritu. A s láskou k Bohu je to stejné. Jak mohu tvrdit, já miluji Boha, když Bible pro mě nebude autoritou, nečiním, co mi říká. Jsem-li neposlušný písmu, nemůžu mluvit o své lásce k Bohu. Jan 14:23. Ježíš mu odpověděl, kdo mě miluje, bude zachovávat mé slovo. Láska k Bohu se na prvním místě projevuje touhou po božím slově a poslušností božímu slovu. Křesťan miluje Boha, proto touží po jeho slově, po jeho přítomnosti a touží být poslušný tomuto božímu slovu. Druhým směrem, kterým se vydává křesťanova láska, je boží lid. Každý, kdo je Bohem milován a miluje Boha, miluje také své bratry a sestry. Miluje církev. Tak jako se láska k Bohu pozná podle pokání a touhy po jeho slově a poslušnosti jeho slovu, tak láska k církvi a k sourozencům v Kristu se pozná tím, že Kristův učedník má vždy starost o své bratry a sestry. Naplňuje jejich potřeby, když je vidí a rozpozná. A to je opět poslušnost Božímu slovu. Římanům 12.13. Sdílejte se s bratřími v jejich nouzi, ochotně poskytujte pohostinství. Když člověk miluje církev, miluje své bratry a sestry, tak jim slouží a naplňuje jejich potřeby. A tím je znovu poslušen Božímu slovu a prokazuje tím svou lásku i k Bohu. Nouze i potřeby mohou být materiální povahy, ale často mají povahu duchovní. A to je právě to, proč Jan píše svůj list. On viděl duchovní nouzi církve. Viděl duchovní potřebu. Možná, že ještě v tu chvíli se nejednalo o duchovní nouzi. Jan se ve svých listech pouští do boje s falešnými učiteli, aby církev chránil před nebezpečím bludu. Protože jakmile se blud církvi uchytí, začne církev opravdově trpět právě duchovní nouzí. A má potřebu pomoci. Jan předchází tuto duchovní nouzi a již dopředu jako prevenci píše svůj obranný list. A co z toho vystává pro nás? Jestliže milujeme svého bratra, svou sestru, jestliže milujeme sbor, do kterého nás Bůh postavil, milujeme církev, pak to říká nebo platí, že je nejen nasytíme, oblékneme, dáme jim napít, pohostíme je, ale také budeme jeden druhého chránit před bludem. Sbor, ve kterém jsme, i své bratry a sestry. Ať už tím, že je budeme varovat, tak jako apoštol Jan, nebo že je už budeme muset pokárat napomenutím, když semínko bludu již klíčí. Když tady bratr uvidí, že jednám bludu, půjde za mnou a ukáže mi cestu zpět k pravdě. Povede mě k pokání. A kdo takto činí, ten miluje v pravdě, jako miloval apoštol Jan v pravdě. A kdo miluje v pravdě, ten miluje v Kristu a miluje jako Kristus. Protože Kristus byl ten první, kdo miloval v pravdě, když vyhlašoval evangelium o království Božím. Jan píše vyvolené paní, která je Bohem milována a jejím dětem, které jsou Bohem milovány, a proto můžeme říct, že i oni Jan miluje, protože napomíná církev a varuje církev a řeší duchovní potřebu církve ve svém listě. Píšu vyvolené paní a jejím dětem, které miluji v pravdě. Milování není lásky bez pravdy. A dneska můžeme vidět, že církev usiluje o jednotu, můžeme vidět, že církev usiluje o viditelnou jednotu, můžeme vidět ekumenické hnutí a můžeme slyšet, jak se mluví hodně o lásce. A mluví se o tom, že kdo se postaví tomu ekumenickému hnutí, že je tvrdý a zákonník a že nemiluje a že je bez lásky a tak dále a tak dále. Ale milovat v pravdě, milovat můžeme pouze v pravdě. Nelze milovat a nestát v pravdě. Není lásky bez pravdy. Láska se vždycky musí projevit způsobem jednání každého křesťana. Láska se vždycky musí projevit. Musí být vidět ovoce lásky toho, kdo věří. Ale nemůže to být prostě bez pravdy. Každý křesťan musí nést ovoce ve svém životě, někdo více, někdo méně. V podobenství o hřivnách z Matouše 25. kapitoly to čteme. Jeden zúročil hřivnu 5x, druhý 2x. Ten třetí milovaní nebyl křesťan, byl nevěřící. Pro nás je důležité vědět, že nestál v pravdě. Jestli nestál v pravdě, nebyl křesťan. Poslechněme si, co říká jeho neobrácené srdce. 24. verš. Přistoupil i ten, který přijal jednu hřivnu a řekl: Pane, poznal jsem tě, že jsi tvrdý člověk a sklízíš, kde jsi nesel a sbíráš, kde jsi nerosypal. Bál jsem se a proto jsem šel a ukryl tvou hřivnu v zemi. Hle, zde ji máš, tady máš, co ti patří. Jestliže toto podobenství budeme vykládat tak, že tím pánem toho služebníka je Bůh, pak můžeme říct, že špatný služebník Boha neznal v pravdě a tedy ho nemiloval. Říká: Bože, ty jsi tvrdý, jsi zlý a já jsem se tě bál. Sklízíš, kde jsi nesel, sbíráš, kde jsi nerosypal, tady máš zpátky svoji hřivnu. Chápete tu obelhanost? Tady máš hřivnu, co jsi mi dal. A jak by tady mohlo platit, že pán sklízí kde nesel. Pán dal hřivnu. A skutečně se ten člověk bál svého pána? Ne. Kdyby se skutečně bál svého pána, šel by a zúročil by hřivnu u peněžníků. On nestál v pravdě, neznal pravdu a jeho slova jsou slova lži. Vidíme tedy, že pravda je důležitá pro naše jednání. Bez pravdy nebudeme jednat správně, bez pravdy nebudeme jednat v lásce. Základem jednání věřících je tedy vždycky pravda. Křesťan stojí v pravdě, zná lásku svého pána a proto miluje svého pána, nese ovoce jeho svatého ducha, stará se o své sourozence v církvi. Láska má kořeny v pravdě. Vemte rostlinu a oddělte kořeny a tu zbylou část. Oddělte lásku od jejich kořenů, od pravdy. A co vám zbyde? Nezbyde vám nic. Taková rostlina zahyne. Láska není možná bez pravdy. Můžeme si říct jeden příklad lásky bez pravdy. Kdybych žil jako křesťan a prokazoval to největší dobrodění druhým lidem kolem sebe, i třeba celému světu, měl bych ty prostředky, když jim nepřinesu pravdu. Pokud je nevedu k evangeliu Ježíše Krista, pokud je nepovedu ke Kristu a k pokání, jak můžu říct, že je miluji? I kdybych naplnil všechny jejich potřeby na tomto světě, měl bych prostředky, ty lidi by neměli nikdy hlad, ty lidi by nikdy nepoznali nemoc, protože by měli dobré léky, veškerou péči, ale neřeknu jim evangelium. Jak můžu říct, že jsem ty lidi miloval, když to evangelium znám a jim ho zamlčím? Ezechiel 3:18. Řekneš-li o své volníkovi zemřeš, a ty bys řekl o své volníkovi zemřeš, a ty bys nepromluvil a své volníka nevaroval před jeho své volnou cestou, aby ho přivedl k životu. Ten své volník zemře za svou nepravost, ale za jeho krev budu volat k odpovědnosti tebe. Proč bude Bůh volat k odpovědnosti mě? Protože jsem nejednal z pravdy a nejednal jsem tedy ani v lásce. Protože jsem byl neposlušný Božímu slovu. A tím jsem ukazoval, že nemiluji Boha, proto jsem neprokázal ani lásku k člověku. Pokud znám evangelium, pokud nevaruji své volníka před jeho zlou cestou, nemiluji ho, i kdybych se o něj celý život staral a přinášel mu ty nejlepší hmotné věci na tomto světě. Láska tedy vychází z pravdy a stojí na pravdě, láska také nikdy pravdu nezamlčí. A tak jako není lásky bez pravdy, tak není ani pravdy bez lásky. Oddělte nadzemní část a rostlina zahyne úplně stejně. Představte si, že zákon je dobrý a svatý. Pavel to říká jasně. Zákon je dobrý a svatý. Zákon je Boží pravda. Jak by ale bylo nám lidem, kdyby Bůh nepřinášel zákon na křídlech své lásky, kdyby Bůh nemiloval? Jak by nám byl? Nijak by nám nebyl. Protože by nikdo nežil. Svět by prostě neexistoval. Dávno by byl již rozdrcen Božím hněvem. Ale milující Bůh svůj zákon, který je svatý a dobrý a pravdivý, používá k tomu, aby nám ukázal naši duchovní bídu. To, že jsme mrtví ve svých vinách, to, že potřebujeme Krista. Vidíme tedy princip Boží moudrosti a Božího láskyplného jednání. A ten princip zní, že cílem pravdy je láska. Cílem pravdy je láska. Cílem pravdy je zachránit a ne zdeptat. Zbavte pravdu lásky a místo záchrany a budování budete ničit a zabíjet. Ve chvíli, kdy zbavíte pravdu jejího cíle, lásky, přesně v tu chvíli ztrácíte i tu pravdu. Protože nebudete stát již na straně Boha, ale stáváte se bratrem zhoubce, ďábla, který nikdy nestál v pravdě, je vrah a otec lži. A vy budete sice říkat pravdu, ale budete ji používat jako zbraň, která ubíjí. Pojďme se podívat na Jonáše, který byl nositelem pravdy a který nepochopil, že pravda slouží lásce, že cílem pravdy je láska. Jonáš 4:9-11. Bůh se však Jonáše otázal, je dobře, že pro ten skočec tak planeš? Odpověděl, je to dobře, planu hněvem až k smrti. Hospodin řekl, tobě je líto skočce, s kterým si neměl žádnou práci, jemuž si nedal růst, přes noc vyrostl, přes noc zašel. A mně by nemělo být líto Ninive, toho velikého města, v němž je víc než 120 tisíc lidí, kteří nedovedou rozeznat pravici od levice, a v němž je i tolik dobytka. Bůh miloval. Jonáš byl nositelem Boží pravdy. Přesto v pravdě nestál, protože zapomněl na lásku. On se hrozně urazil, hrozně se naštval, když viděl, že Hospodin se nad Ninive smiloval. On si promítl všechno tím, čím prošel, jak utíkal před Bohem, jak ho spolkavil ryba, jak ho Bůh dohnal, dovedl ho k tomu, že šel do toho Ninive. On stoupil mezi ty lidi, mezi těch 120 tisíc svévolníků, kteří žili modlářským způsobem života, teď jim tam zjistoval evangelium, den Božího soudu se blíží a najednou jim Bůh odpustil. A Jonáš plánul hněvem, protože on byl nositelem pravdy a někde po cestě zapomněl na lásku. Takže kdyby záleželo na Jonášovi, tak by Ninive srovnal se zemí a my Bůh ho napomenul pomocí skočce. Pravda a láska, který má jen jeden zdroj, pochází z Boha, jsou jako dvě sestry. Jsou jako siamská dvojčata. Mají společné srdce a vnitřní orgány a když je od sebe oddělíte, oni zahynou. Důležitost pravdy a lásky Jan nemohl zdůraznit více. Přečtěte si prvních 6 veršů jeho listu. A je tu zmíněna láska 4x, pravda 4x. Apoštol Jan tím říká, budujte se, budujte vztahy, budujte církev, přijímejte věřící, ale rozlišujte. Stavte vždycky na pravdě a na pravdě budujte svoji jednotu a svoji lásku mezi sebou a k církvi. Protože chceme-li opravdově milovat, musíme znát Boha pravdivě. Jinak jsme jako neposlušný služebník. Jinak budeme jako ten služebník s tou hřivnou, anebo budeme jako Jonáš. Nic jiného. A tak vidíme, že všichni, kdo jsou z Boha, poznali pravdu, tak všichni tito milují pravdu a milují Boha a milují církev, milují druhé lidi. Naše dvě sestry, pravda a láska, jsou společné všem vyvoleným Božím dětem. O každém křesťanovi platí to, co říká přísloví 17, v 17. verši. V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem pro doby soužení. V každičkém čase miluje přítel, zrodil se bratrem, zrodil se sourozencem v Kristu. Zrodil se sourozencem pro doby soužení. Pravda a láska jsou tedy dva rozpoznávací znaky církve a všech křesťanů. Tam, kde se scházejí věřící, nesmí chybět. K němu, k těmto dvěma znakům, musí každá církev i každá ovečka Kristova směřovat. V prvním Timoteovi, v 5. verši 1. kapitoly, čteme tato slova. Cílem našeho vyučování, a co jiného je, co budeme vyučovat? Pravdu vyučujeme. Věříme, že vyučujeme pravdu Božího slova. Cílem našeho vyučování pravdy je láska z čistého srdce, z dobrého svědomí a z upřímné víry. A kdo nestojí v pravdě, nemiluje a není z Boha. 1. Janův 3.10. Podle toho lze rozeznat děti Boží a děti ďáblovi. Není z Boha kdokoliv nečiní spravedlnost a nemiluje svého bratra. Kdo však miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Pravda a láska, dvě sestry, dva pilíře, na kterých máme budovat vztahy, na kterých máme budovat církev, jednotu Božích dětí, na kterých máme budovat jeden druhého. Ano, přijímejte křesťany. Starejte se o ně, naplňujte jejich potřeby, milujte je, budujte církev, ale rozlišujte. Bez pravdy není lásky. Dvě síly, které budují církev, které budují dům Boží. Pravda a láska. Jedna bez druhé nemůže být. Jaké máme tedy aplikace z toho dnešního výkladu? Jan píše vyvoleným. Vy jste vyvolené Boží děti. My jsme vyvolené Boží děti. A to znamená jen jedno, že Bůh si nás zamiloval před stvořením světa. A znamená to velkou jistotu, protože dobré dílo, které v nás započal, Bůh také dokončí. I malý sbor nebo rodinná církev jsou občané nebes a Boží děti. Nezáleží na velikosti sboru. Dokonce nezáleží na tom, když křesťané zůstanou sami jako rodina, protože není nikde poblíž sbor, do kterého by mohli chodit. Neznamená to, že Bůh na ně zapomněl, že nemají privilegia Božích dětí, že nemají ochranu Božích dětí. Mají. I kdyby to byla matka se svými dětmi, ona je členem té veliké Boží rodiny. A Bůh ji bude chránit úplně stejně jako velký sbor. Za třetí, křesťan následuje Krista v pokoře, tak jako Jan byl pokorný. Nikdy o sobě nemluvil přímo, nikdy se nevyvyšoval, vždycky o sobě mluvil ve třetí osobě. Myslel na druhé, budoval druhé. Tak i křesťan slouží druhým a buduje druhé, a to bez ohledu na své postavení v církvi. Jestli je apoštol, nebo je starší. Jan byl apoštol a nepsal to o sobě. Takže křesťan, který následuje Krista, v pokoře slouží druhým a buduje druhé, buduje církev bez ohledu na své postavení v církvi. Budování církve, chrámu Boha živého, se děje v pravdě a lásce. Vždyť o církvi je řečeno, že sloup a opora pravdy. Vztahy mezi křesťany, pohostinnost a viditelnou jednotu lze budovat opět jen v lásce a pravdě, a to tedy na základě vnitřní duchovní jednoty pravdy, která trvá, protože byla vybudována Kristem a je vybudována na Kristu. Ta jednota, která trvá, kterou dal Bůh, je sám Kristus a učení, které předal apoštolům a které apoštolové skrze písmo dnes předávají nám. Každý věřící je Bohem vyvolen a povolán k tomu, aby budoval církev a její jednotu. Aby budoval vztahy v ní. A to tak, že bude hledat pravdu, poznávat pravdu, bude pravdě poslušný, bude pravdu milovat, bude pravdu bránit a bude pravdu žít. A to řekl Jan Hus. Otče svatý, my ti děkujeme za tvé slovo. Já tě prosím, aby si pracoval v našich srdcích, Hospodine, a děkujeme ti, že jsme byli vyučeni od tebe, že jsme byli přivedeni před kříž tvého syna, Pána Ježíše, že jsme ho mohli poznat v pravdě, že jsme ho mohli poznat tak, jak Petr říká, že on je syn Boha živého. Ty jsi syn Boha živého, Pane Ježíši Kriste, ty jsi spasitel a ty jsi mesiáš. Není jiné cesty, Pane, jen ty jsi cesta, pravda i život. Ty jsi láska, ty jsi světlo lidí a my ti děkujeme, Pane Ježíši, že se k nám skláníš, přestože nás znáš. Víš, kdo jsme, víš, jací jsme, Pane. Víš, kým jsme byli, že jsme byli tví nepřátelé, byli jsme boží nepřátelé, ale ty jsi s nás zamiloval ještě v čase, kdy nikdo z nás nebyl, kdy nebyl ani tento svět. Tak jsi si nás zamiloval, Pane, vyvolil jsi nás a povolal jsi nás. Tato veliká láska, tvoje láska, boží láska způsobuje v našich srdcích, že i my, Pane, toužíme milovat, toužíme se učit milovat. A my, Pane, vidíme, že to nejde bez pravdy, že musíme být pevně zakotveni v tobě a v tvém učení a že potřebujeme jeden druhého, abychom se hlídali a napomínali a vedli ke kázni a vedli k tobě, že potřebujeme tvé slovo a tvého svatého ducha, aby jsme porozuměli tvému slovu. A tak tě prosíme o plnost moudrosti a o plnost požehnání, o plnost porozumění tvému slovu. Prosíme tě za tento sbor i za sbor v Ústí, abychom budovali jeden druhého, abychom budovali sebe, abychom budovali tyto sbory v tvé pravdě, v pravdě tvého slova, v tvé lásce, Pane. Máme sklony jednu chvíli opouštět pravdu, v druhé chvíli zase lásku, Pane, jsme hříšníci a potřebujeme tě, potřebujeme tvoji milost, Pane, protože v té je to vítězství. A tak tě voláme a prosíme tě, smiluj se nad námi hříšnými, Pane. Dej nám růst tvé slávě, k tvé radosti, k slávě Boha Otce, po jehož pravici v nebesích sedíš. Ať máš radost z našich životů, ať zejde sláva tobě z našich životů, jak jednotlivců, tak, Pane, celého sboru i celých zborů, Pane. O to tě prosíme a děkujeme ti, Pane Ježíši. Amen.